Hola, moi boa noite. Aquí estamos nesta que é do 13 de febreiro, martes de Antroido, pois non agachados detrás dunha máscara nin disfrazados. Si, pois con a música antroideira, porque non deixa de ser pois unha personalidade camp retro, a da cantante que nos vai acompañar, Catherine Russell. Un saúdo moi cordial de Lorena Otero e de Luis Cuntín aquí na Praza de Figueroa en Radio Redondela, emitindo ás 10 da noite en primicia para a audiencia de Radio Tui e resistindo fora da porta do estudio as ondas do reggaetón que rompen con forza. Mentras fora eu Antroido, aquí é Tempo de Jazz. E hoxe Kate Russell, Catherine Russell, vengado do Sinxelo, cuarto programa. Pouco máis da nosa sintonía, retomámolo fío, enfiámolo na agulla da palabra e da música e comezamos. Bueno, o noso programa Catherine Russell, vengado do Sinxelo 1, foi compartido ex aequo co último dunha longa serie de 9 ou 10 que dedicáramos a Helen Merrill. E despois, pois nada, 3 semanas e media entón con Kate Russell debullando os seus primeiros traballos. Non sei como fixemos en 2012, porque en 2 días despacháramos os 4 discos que tiña feitos hasta entón. Bueno, se ve que agora que xa non é novidade, que, en fin, gorentei con máis demora ao longo destes anos, pois que teño, digamos, como máis criterio e seleccionei de outra maneira. Cat, edición de Walt Village, no ano 2006. Unha Catherine Russell fundamentalmente acústica, grabando no rural de Illinois e basándose sobre todo no traballo da guitarra de Frank Portolese, sirve pois unha mistura, unha ensalada de aproximacións ao folk blues, ao blues clásico, e algún chisco de ollo a unha especie de jazz primitivo virtual, deixando claro que é filla de Louis Russell e que está nunha estirpe, nunha xinea de músicos que conectan co entronque do jazz tradicional e o clásico. 2 anos despois, Sentimental Streak, xa un traballo que está estribado na producción de Larry Campbell e noutro guitarrista multiinstrumentista da corda, Matt Munisteri. Colaboracións de Steve Bernstein, Eric Lawrence e Howard Johnson na tuba, moitas veces en doble grabación, e seguimos pois cos chiscos de ollo o country, o folk blues, o blues clásico, e algún atisbo máis definido de jazz tradicional, mesmo con estes músicos de vento en doble grabación, insinuando unha pequeniña, digamos, banda de vento. Disco máis perfilado co anterior, onde ela, digamos, termina por consagrar o seu estilo. 2010, Inside This Heart of Mine, un paso decidido cara ao jazz, asentándose nun territorio incerto entre o tradicional e o clásico, onde por outro lado estuvera asentado o seu pai, e con Matt Munisteri outra vez como factotum musical, consolidado xa Mark Shane como pianista acompañante e co recurso a dous músicos cos que vai iniciar unha longa relación. Dous músicos de corte tradicionalista, o trombón John Allred, tamén de algún xeito o clarinetista e saxofonista Dan Block, pero sobre todo o arranxador, trompetista e cornetista John Eric Kelso. E agora, o disco co que estábamos, xa este grabado en Nova York, este tamén grabado en Nova York, sempre a producción do Segome, de Paul Kamm, e este que estamos escuitando, Strictly Romancing, que saliu tamén da man de Walt Village en 2012. Estamos sempre cas versións orixinais en CD. Grabado nos Kilgore Studios e no MCR Studios en Nova York, o 31 de maio o 1 e o 2 de xuño, 3 días intensos, onde ela dá, en certa maneira, dá un pequeniño paso atrás. Esta factura jazzística está consolidada, pero hai unha presenza importante de homenaxes e de temas, digamos, do ámbito do blues clásico. Escoitamos Under the Spell of the Blues, escoitamos I'm in the Mood of Love, escoitamos Eventide. E agora imos rubricar a escoita deste disco e poñernos onde estábamos en 2012 con ela, con I'm Checking Out Goodbye, unha canción de Edward Kennedy, Duke Ellington e do seu alter ego Sweet Pea, o Ervilla Doce, William Thomas Billy Strayhorn. Tema moi breve, de 2:28, en clave de swing para pequeno grupo, un jazz nostálxico, I'm Checking Out Goodbye, con Catherine Russell na voz como responsable da adaptación, John Eric Kelso, pois desde logo na trompeta, e neste caso non dobla na corneta, simplemente trompeta. É responsable dos arranxos de metal, porque no metal está secundado por John Albright no trombón baixo. Dan Block está aquí no saxofón alto e Andy Farber no saxo tenor. Farber é o responsable dos arranxos, como vedes moi, estou como unha cebola cada capa, os arranxos para as canas. Matt Monisteri está na guitarra acústica, responsable dos arranxos de ritmo e da dirección. Mark Shane, un pianista que, si podedes ver en YouTube a Catherine Russell, é moi curioso, porque ela é todo paixón, ritmo, swing, entusiasmo. E Mark Shane é un individuo que lle pon tanta paixón a tocar o piano como a escribir a máquina. É dicir, parece imperturbable, a pesar de que ten é un señor ademais maior, pero, sin embargo, é preferible non velo, porque soar soa moi ben, moi xovial, cheo de ritmo e tal, pero a apariencia dele que toca mecánicamente por completo. Bueno, pois nada, é dicir, para enganchar ca semana pasada do disco de Kate Russell Strictly Romancing, e imos escuitar agora I'm Checking Out Goodbye.
Hello? Hello? Is this Harlem 77711? Hello, John? Is this you? I tried to phone you. I hope you ain't sick. But I'm checking out, goodbye. Nice to have known you. You were my big kick. But I'm checking out, goodbye. We tried no trick. You found a new chick. But I was too slick. I'm in the know, you got to go. The cake is all dough. It's too bad our bliss had to miss out like this. I'm checking out, goodbye. Hey, John? Huh? Oh, no, 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 you're breaking up, baby.
Tema diferente, un tema diferente dentro do disco e diferente da súa carreira. A semana pasada comentábamos que ela era filla dunha muller mítica dentro da historia da música afro-norteamericana, porque fora guitarrista, baixista das International Sweethearts of Rhythm, e logo foi bueno, a primeira titulada da Manhattan School of Music e da Juilliard School, a primeira muller e a primeira negra. Entón era unha muller moi apreciada nos círculos artísticos de Nova York. E sendo insólito durante moito tempo ou pouco frecuente ver unha muller tocar o contrabaixo, pois realmente Carlin Rae ganou a vida sendo a contrabaixista de moitísimas produccións de ballet e de teatro en Broadway, na que era unha figura familiar, co seu contrabaixo. Pero claro, esta xente cantaba na casa, como non. E que cantaban? Bueno, pois estas cousas que cantan estos músicos de estirpe, porque claro, isto é como flamenco para os xitanos, non? Imos escuitar un tema que é moi emotivo, ela xa o pon para que sexa moi emotivo, pero é moi emotivo. É unha canción de Sister Rosetta Tharpe. Sister Rosetta Tharpe aparece nas enciclopedias como unha cantante importante do swing, daquel ambiente dos cabarets, por exemplo, actuaba no Cotton Club. De onde viña? Viña da música gospel, viña da música religiosa. E tiña un certo aire cándido de muller do rural, acompañábase coa guitarra. Este sister, irmá, alude pues, a súa condición de predicadora. Entón criticaban a moito, ¿no? Porque seguiu sendo toda a vida unha cantante profesional do circuito da música religiosa e criticaban a que actuara en cabarets e en sitios deste tipo. E ela actuaba en cabarets e en sitios deste tipo, bueno, cantaba cousas profanas, pero tamén en ese contexto cantaba cousas religiosas. E hai un tema que se titula He's All I Need, El é todo o que eu necesito, que é unha versión gospel do Salmo 23, este que nas películas sempre poñen, pues, no cine aparece moito este salmo, sempre que van a xusticiar ou a forcar a unha película de vaqueiros, pois pues, hai ali alguén lendo isto de O Señor e o meu pastor e tal. Ben, pois pues isto, claro, veredes que aquí está cantado cunha especial emoción. Mark Shane está no piano e hai dúas voces, Keith Russell, que fixo a adaptación, e Carlin Rae, que a súa nai. Xuntas, pois de alguna maneira, rubrican este disco con esta canción de Rosetta Nubin, tamén máis coñecida como Sister Rosetta Tharpe, e Mary Roach, que usaba de nome artístico Mary Knight, esta versión do Salmo 23, He's All I Need.
Shepherd,
he is my shepherd,
he is my shepherd,
and
Acabouse nos Strictly Romancing, xa estamos onde estábamos, costou nos tres programas e medio, daquela foron dous, xa estamos onde estábamos en 2012. Daquela, esta señora non tiña máis que ofrecer, aí acababa a súa carreira discográfica. Hoxe non son catro, son seis discos. E ela pon no mercado en 2014 o que eu considero que é o mellor de todos, mellor mesmo que o último. Bring It Back, non ten desperdicio. Este é un disco para poñelo de principio a fin e disfrutalo seguido, e casi toda unha suite. Onde está? Pois musicalmente, sobre todo, no ámbito do rhythm and blues, no ámbito do blues clásico, pero as sonoridades e o formato é un formato fundamentalmente pois de neo-swing. Non tanto de neo-swing para big band, canto para grupo pequeno. E, bueno, o disco é unha verdadeira gozada. Está registrado nos MCR Studios o 3, 4 e 5 de xuño. Xa vedes que estou en Nova York. Xa vedes que aquí os discos van a trollo, 2-3 días. E di que hai unhas grabacións adicionais en Trading Recording Studio en Paramus, New Jersey, un mes máis tarde. Non sabemos que o que se grabou adicionalmente, non está claro, porque aquí dá a impresión de que non hai a doble grabación aquela recorrea noutros momentos para facer sensación e efecto de pequeno grupo. Tal. Isto parece que aquí non hai. E os músicos, pois xa é consolidada a tribo habitual dela. Creo que hai que empezar por Bring It Back, Traio de Volta, de Harry Nelson. Dá o ton do disco, son 3 minutos 55, pois prácticamente dun riff. Unha cousa moi simple, pero que ela convirte nun auténtico prodixio de uso do silencio, do tempo, do espaciado entre a súa voz e a chamada e resposta característica pois de toda a música afro-norteamericana. Magnífico diálogo entre ela e a sección de eventos neste Bring It Back con Catherine Russell, responsable da voz e, oídes ben, da adaptación do tema, John Eric Kelso e Brian Pareschi están nas trompetas, neste tema son John Eric Kelso, John Alreid no trombón, Dan Block non está neste tema, pero sí Andy Farber no tenor e nos arranxos. Matt Munisteri na guitarra eléctrica, dirixindo o asunto, Mark Shane no piano, Lee Hudson no contrabaixo e Mark McLean na batería. Xuntos leen Bring It Back. We're máis movida, máis bailable, máis Lindy Hop e I'm Shooting de James Francis, Jimmy McHugh e Ted Koeller. Todo un estándar esquecido e prácticamente pois a mesma formación. Catherine Russell na voz, John Eric Kelso na trompeta, John Alreid no trombón, Andy Farber no Dan Block no alto, Andy Farber no tenor e nos arranxos, Mark Loupman tamén no tenor, Matt Munisteri agora na guitarra acústica, Mark Shane no piano, Lee Hudson no contrabaixo e Mark McLean batería. E isto é I'm Shooting High. Debe ser pola súa querencia polo blues que esta muller lle ten querencia a Ellington, que facía sempre uns temas en clave como moi, moi negra. E hai unha canción de Ellington que debe ter soado aquí en 40 versións diferentes nestes xa case 18 anos, que I Let a Song Go Out of My Heart, unha canción que lle pasa, pois o que lle pasa, por exemplo, a deste Fideles, non? É unha cousa extremadamente sinxela, pero na súa sinxeleza bonita. Pois, I Let a Song Go Out of My Heart, que ten unha pequeniña inflexión armónica no medio, pois é unha canción preciosa na súa sinxeleza. Escribira aquel home, Edward Kennedy Ellington, a quen pola súa elegancia chamaban o duque, é dicir, Duke Ellington, e figuran como letristas formais Irving Mills, Henry Nemo e John Redmond. Aquel equipo, aquel panoplia de escritores, de poetas, que xuntou Ellington porque el quería facer unha comedia musical, en Nova York non o conseguía, e montou unha especie de espectáculo de revista cerca de Hollywood, naquel ambiente, bueno, pues máis artístico, máis liberal, que lle ofrecía a cidade de Los Ángeles. Estrearono. Estrearono, sei que un sábado, e a cousa tuvo un gran éxito. Que maravilla, por fin Ellington había cumplido o seu sono. Ben, aquel domingo pola mañán, Xapón atacou Pearl Harbor. Co cal, o país entrou en estado de guerra e nunca máis aquel Jump for Joy, aquel espectáculo musical, volveu representarse. E quedaron algunhas cancións, Jump for Joy, e quedou este I Let a Song go out of bueno, hai guetas son go out of my heart. Ceibei, botei a voar, unha canción desde o meu corazón. A mesma formación, estamos seguindo prácticamente pois o disco así punto por punto. Keith Russell na voz, John Eric Kelso na trompeta, John Alreed no trombón, Dan Block no alto, Andy Farber no tenor, Mark Loubman no tenor, Matt Munisteri novamente na guitarra acústica, ele é o responsable da dirección, Mark Shane no piano, Lee Hudson no contrabaixo e Mark McLean na batería. E o tema inesquecible de Ellington, I let the song go out of my heart.
You got to swing and sway.
Bueno, un xogo de palabras que cantaba aquela cantante de Rhythm and Blues, aquela muller que tamén iba polo medio oeste, polo sur, alegrando a vida dos proletarios negros a mediados do século pasado, que se chamaba Ida Prater, pero que pasou a historia do blues como Ida Cox. E este tema de Ida Cox requiere outro tipo de, en fin, estos chiscos de ollo de Kate Russell ao mundo do folk blues, ao mundo do rhythm and blues. Eric Kelso e Brian Parecchi ex aequo nas trompetas. Os arranxos son de Kelso. John Alred no trombón, Dan Block no carinete, Matt Munisteri na guitarra acústica, Mark Shane, Lee Hudson e Mark McLean como sección rítmica e Kate Russell na voz. You got to swing and sway, con todo o dinamismo que exixía unha actuación un sábado á noite nun barrel house para animar aquela vida triste, en fin, daqueles traballadores que saían pois a bailar e a, en fin, enchouparse en alcohol tamén nas noites de fin de semana. You got to swing and sway. Outro día entrábanos na caixa do correo unha mensaxe de Emilio Sestelo, de Redondela, a quen lle agradecemos a mensaxe. Dicía, a propósito, xa que estás poñendo a Kate Russell, insistes en que a puxeche no ano 12, pero puxeche un tema de Nadal dela nun programa sobre Nadal especial e encantoume e tal. Bueno, vamos complacelo, vamos poñer ese tema, pero non é un tema de Nadal. Hai dous anos era martes, a víspera de Reis. Entón fixemos un programa un pouco falando dos Reis, do soño e da ilusión desa noite, non? E claro, eu comentaba aquel costume un pouco aristocrático, pero que importaron as clases medias, de sair papá e mamá, os nenos quedaban na cama esperando polos Reis, pero papá e mamá sair a un baile ou a unha cea, non? Entón había aqueles cotillóns de Reis, esta tradición un pouco burguesa, pequeno burguesa, que algunhas sociedades tipo casino e tal fomentaban. Entón, falando desto, claro, hai un tema que está en toda a tradición do jazz de Nova Orleans, da que participou o pai de Keith Russell, a que ela fai constantes chiscos de ollo, que é este tema, The Darktown Strutters Ball, algo así como o baile dos presumidos Darktown, non? Entón é unha muller que canta de que, bueno, de que vai a ir aquel baile que se vai lucir. Usei isto para ilustrar esta cousa dos bailes de Reis, pero o tema non ten nada de... fin, é tan oportuno unha noite de Nadal como pensando nunha verbena de verán. E o tema encantoume de aquela que eu tiña o disco recén descoberto, sígueme encantando, e para min é dos grandes temas deste disco na súa sinxeleza. Mirade, está monistérico a guitarra eléctrica, pero casi como que nin te enteras que é eléctrica, e está nun discreto segundo plano, facendo aí, bueno, pues un casi adornando, diríamos, non? Hai un fondo, pero tamén tes que escuitalo moito nin te enteras, de un músico a quen, por certo, podemos ver o verán pasado en Pontevedra, Glenn Pacha, un músico novo, así moi, moi hipster, él, e que un valor novo no Hammond B3, realmente un tradicionalista, e, bueno, agora é moi socorrido en grabacións porque toca o Hammond B3 como se estuvera vivindo no ano 50, é dicir, pero faino moi ben. E levou non a última xira por Europa Gregory Porter. Entón estaba con Gregory Porter, podíamos verlo sobre o escenario, é un virtuoso, é un músico moi simpático e tal. Sorprendentemente xa estaba aquí como músico de sesión. Pero insisto, Glenn Pacha e Munisteri na guitarra eléctrica fan un fondo moi discreto, podía prescindirse deles. Xa non se pode prescindir tanto de Nicky Parrott, que está no contrabaixo, de Mark Shane, que está no piano, e de Mark McLean, que toca un aro de pandeireta. E canta e toca a pandeireta, non o aro, a pandeireta enteira, con parche Keith Russell. Cuestión, tema absolutamente minimalista, e donde un estaría esperando pois un jazz neo-tradicionalista, aparece esta versión moi singular, moi especial, moi sin vento, e moi en ritmo ternario de The Darktown Strutters Ball.
I've got some good news, honey. An invitation to the Strutters Ball. It's a very swell affair. All the highbrows will be there. You wear your high silk hat and a frock tail coat. I wear my Paris gown and my new silk shawl. Ain't no doubt about it, babe, we'll be the best dressed in the hall. I'll be down to get you in the taxi, honey. Better be ready about 8:30. Oh, darling, don't be late. I wanna be there when the band starts playing. Remember when we get there, honey. Two steps, I'm gonna have them all. Thank you.
Bueno, y ahora pues otro tema muy en clave de swing, muy fulgurante y muy para disfrutarmos da voz dela, ¿eh? Y este tema sí que tengo un poco de historia. Saltamos do tema 4 o 6, pero imos dar un paso atrás para escuitar o 5. Aged and mellow, algo así como embellecido e delicado, doce, suave. A ver, sí, embellecido, non avellentado, é dicir, madurado e suave. Isto escribiu un tipo que se chamaba Ioannis Alexandres Veliotes e que era de orixe grega, pero seu pai era tendeiro nun barrio negro. El creouse entre negros. Se lle puxo pinta de negro, cortábase o bigote, a barba e o pelo como os negros, tiña a piel oscura. A sociedade americana blanca fixo del un negro sociolóxico e foi un gran cantante de blues. O que pasa é que, claro, un non pode ser cantante de blues en América chamándose Ioannis Alexandres Veliotes. Entón, pasou a historia desta música como Johnny Otis. Johnny Otis foi descubridor de moitísimos talentos, de Etta James, de Jenna Mae Thornton, de Esther Phillips, e este tema cantaba precisamente Esther Phillips. Johnny Otis é un músico a cabalo, digamos, entre o blues máis puro e o que sería xa pues, o rhythm and blues, o ámbito do soul. E Esther Phillips, a quen os admiradores chaman Little, ou chamaban, coitada que morreu, Little Esther, a pequena Esther con aquel físico de muller vulnerable, pecarrecha, pero aquel entusiasmo con que cantaba, ouveaba, como din el shout, berraba en este Age and Mellow, algo que Keith Russell di con certa coña, con certa distancia, non? I like my men. E xogando porque o acento típico desta xente tende a confundir man con men, é dicir, home con homes. Ela decía deliberadamente homes. I like my men, é dicir, gustanme os meus homes, like I like my whisky, é dicir, gustanme os meus homes tanto como me gusta o meu whisky. Aged and mellow, é dicir, de certa idade, con certa solera e delicados. Bueno, esta é a erótica que hai detrás. Nada, Esther Phillips foi unha cantante importante. Algún día teremos unha cantante, bueno, do ámbito do soul, pero que coqueteou co funky jazz. Están moitas produccións de Kudu e de CTI ao final da súa carreira. Nacera en Galveston, en Texas. Galveston, que sabedes que se chama así por Bernardo Vicente de Gálvez e Madrid, que tuvo moita relación con galegos porque el foi gobernador de Texas, pero as unidades militares que lle prestaban servicio a Gálvez era un rexemento territorial que había de Betanzos, é dicir, as tropas, o seu mando eran betanceiros. Bueno, o rexemento técnicamente era de Betanzos, pero as tropas eran do que era entón a provincia no antigo réxime de Santiago. Pero bueno, isto non nos perdamos. Isto tiña a ver con Esther Phillips, e Esther Phillips é, xunto con Johnny Otis, o personaxe homenaxeado por Keith Russell neste Aged and Mellow. Ben, quen secunda aquí a nosa amiga en Aged and Mellow? Pois neste tema 5, John Eric Kelso está na trompeta. Os arranxos agora son de Keith Russell. Dan Block está no tenor. Andy Farber no tenor e tamén contribúe cos arranxos. Mark Loubman no tenor. Matt Munisteri na guitarra eléctrica e a sección rítmica constante neste disco. Mark Shane piano, Lee Hudson contrabaixo e Mark McLean batería. Aged and Mellow.
Philosophy. No. nothing young appeals to me. I like my men like I like my whiskey. Ooh, aged and mellow. Some girls just don't seem to see why cats just ain't moving me. I gotta tell them I like my men like I like my whiskey. Ooh, aged mellow. There's nothing that greenhorn my old silver head daddy suits me to a T. You know that I like my men like I like my whiskey. Ooh, aged mellow.
Bueno, y detrás de aquel de Darktown Strutters Ball de Shelton Brooks hay un tema, Lucille, que a mí pareceme o máis frouxo do disco, inda que é unha composición de Lewis Carl Russell, é dicir, do papá, do pai de Kate Russell. Así que me pego un salto e voume o tema 9, o tema máis blues de este disco, After the Lights Go Down Low. Una canción de Leroy C. Lovett, de Alan White y de Phil Belmonte. Esta canción es un homenaje a un cantante que las enciclopedias insisten. No era un cantante de jazz, era un cantante de pop primitivo. Bueno, fue o cantante de la orquesta de Duke Ellington. Na nosa serie sobre cantantes masculinos, ya le prestamos atención. Era o cego de nacimiento y barítono maravilloso. Al Hibler cabreouse con Ellington por nómina, porque entendía que lle pagaba pouco, marchou da orquestra de Ellington, fixo unha carreira importante en solitario, e este foi un tema importante nesa carreira en solitario. Este, como vos digo, After the Lights Go Down Love, un blues moi blues que fala de que, o que sucede, xa podedes imaginalo, xusto despois de que as luces baixan de intensidade. Kate Russell, voz e aro de pandeireta, Matt Munisteri, guitarra eléctrica e dirección, o antes mencionado Glenn Pacha, órgano eléctrico Hammond B3, Mark Shane no piano, Lee Hudson no contrabaixo e Mark McLean batería. Si algo é unha blues song, é este After the Lights Go Down Low.
sweet talk that you'll want to hear. And I've been needing you so. After the lights go down low,
pois nada, vamos moi xustos, Antroido. Oíronos en Radio Tui, pois porque sacannos ás 10. Isto facémolo desde Radio Redondela. E agora, pois cando eu sala á rúa e Lorena Otero quede aquí refritindo isto para que en Redondela o ollan ás 11, para colgalo na rede, para que en Tui Redondela e en Radio Fusión poidades oílo en días sucesivos, fora inda hai unha entroidada do demo, pero en fin, inexplicablemente a base dunha cousa que din que é música, que lle chaman reggaetón e que son todas iguais, indistinguibles. En fin, nós, no medio da noite, no medio do Antroido, quixemos poñer un contrapunto. Ese contrapunto facémolo Lorena e máis eu, pero non se podería facer sin todas e todos vos. Por iso, aquí poñemos punto final a un tempo que nos gusta chamarlle o tempo compartido. Un tempo que sempre vos saúda e se despide así, petando no voso corazón con este repenicar do tambor. Nada, mañán, mércores de cinza, en fin, si fóramos unha sociedade ben organizada, pues xexún, abstinencia absoluta e o antroido acabou. Pero non, non seguiremos de antroido aínda 15 días máis e todas estas cousas e tal. Pero bueno, que se lle vai facer? Un é un home do século XIX, aínda que o jazz naceu a cabalo do XIX e do XX, forma parte indefectible da cultura do 20 e do 21, xa veremos. De momento estamos con Kay Russell, que vive un pouco de rendas. Bueno, así fixestes, como dicía, e así fixemos este tempo que agora se despide. Un tempo que vos dá a boa noite. Un tempo de jazz.